Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duhet të jetë prioritet i qeverisë në vitin 2019, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sindikata e shëndetësisë pak naçur me investimet në këtë sektor thotë se mungojnë edhe gjërat më bazike nëpër spitale. Kina nuk e përjashton përdorimin e forcës për të rikthyer nën sundim Tajvanin. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka ftuar udhëhecësit e të dyja dhomave të Kongresit në një takim në shtëpinë e bardh. Trump po planifikon të bisedojë lidhur me sigurinë e kufive, ngjecjet e buxhetit si dhe mbylljen e pjesëshme të qeverisë. Siç bëhet e ditur, 8 kongresmen do të marrin ftesën për takim nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, mirëpo nuk është bërë e ditur nëse do të ketë negociata ndërmjet udhëhecësve të Kongresit dhe administratës për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë. Takimi vjen një ditë përpara se Kongresi i ri të mblidhet me një shumicë të demokratëve në dhomën e përfaqësuesve. Presidenti Trump po kërkon 5 miliard dollar për ndërtimin e murit me Meksikën përderisa demokratët po refuzojnë të rrisin shpenzimet e kufirit në më shumë se 1.3 miliard dollar. Ndalesa çoi në mbylljen e pjesëshme të qeverisë që filloi me 22 dhjetor. Autoritetet e SBA-s hodhën gaz lotësjellës në Meksikë gjatë orëve të para të vitit të ri për të larguar rreth 150 emigrantë që u përpoqën të shkelin gardhin kufitar në Tijuana. Asnjë zyrtar i sigurisë nuk ka dëshmuar se ndonjë emigrant, duke përfshirë fëmijët, kanë përjetuar efektet e agjenteve kimik, të cilët kishin në shenjë ester hedhësit e gurëve që ishin më larg, thuhet në deklaratën e autoriteteve të sigurisë. Megjithatë, një fotografi i agjencisë Associated Press pa të paktën 3 gazlosjellës të hedhur në anën meksikane të kufirit pranë plazhit të Tijuanas, që prekën emigrantët duke përfshirë gratë dhe fëmijët si dhe gazetarët. AP shkruan se gurët u hodhen vetëm pasi agjentët e SBA-s qelluan me gaz lotësjellës. Numri i viktimave nga rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjet në Filipine ka arritur në 85, ndërsa 20 persona konsiderohen të zhdukur. Ekipet e shpëtimit po vënojnë në mbritjen e zonave të prekura nga vërshimet. Viktimat u vranë kryesisht kur shtëpitë tyre u shëmbën nga rrëshqitjet e tokës. Së paku 5 persona janë plagosur në Gjermani, kur një person për të cilin në zyrtarët të thonë se kishte si synim të vriste të huajt u përplas me veturën e tij në një grup njerëzish që po festonin vitin e ri. Qëllimi i këtij personi ishte të vriste të huajt, të tha Herbert Reul, zyrtar në rajonin ku ndodhi incidenti. Shoferi 50 vjeçar thuhet se kishte në shënjestër njerëz në vende të ndryshme në shtetet perëndimore të Botrop dhe Esenit para se të arrestohej. Disa prej të lënduarve janë shteta Sirian dhe Afgan. Hetuesit thanë se ka informacione për një sëmundje psikologjike të shoferit. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspert të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se prioritet i institucioneve qeverisëse për vitin 2019 do duhet të ishin zhvillimi i ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, si dhe krijimi i vendeve të reja të punës. Sipas tyre, rritja ekonomike në vitet e fundit nuk është e mjaftueshme për të ulur papunësinë, duke marrë parasysh numrin e të rinjve që futen në tregun e punës gjatë një viti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga ekspertët çështjeve ekonomike listohen si dy prioritete më të rëndësishme në aspektin ekonomik për vitin 2019 në Kosovë. Kosova si një vend me papunësi të lartë në mbi 30% sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe me rreth 3 miliard euro import në vit, kërkon sipas ekspertëve që institucionet të marrin masa konkrete në përmirësimin e këtyre dy aspekteve ekonomike. Naim Gashti, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje ekonomike të cilat kanë ngecur në Kosovë, por që çështja e papunësisë është një problem që duhet të adresohet nga autoritetet.
Kosova ka probleme me shkallën e lartë të papunësisë dhe zhvillimin e pamjaftueshëm ekonomik. Ne në 3 vitet e fundit kemi pasur një rritje ekonomike për rreth 4%, por kjo nuk është e mjaftueshme nëse marrim parasysh numrin e të rinjve të cilët futen në tregun e punës. Krijimi i vendeve të punës, zhvillimi ndërmarrjeve të voglave të mesme janë top prioritetet që duhet të jenë për vitin 2019.
Me gjithë përparimet e shënuara, Kosova theksohet nga ekspertët nuk ka arritur të krijojë ekonomi të zhvilluar, të krijoj kushte më të mira për sektorin privat, investimet të huaja, ndërkohë që vazhdon të përballet me një shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thot për Radion Evropa e Lirë se prioritet në vitin 2019 duhet të jetë zhvillimi më i shpejtë dhe stabil i ekonomisë, që sipas tij do të mundësonte edhe zgjidhjen e problemeve që janë grumbulluar në dy dekadat e fundit.
Në kuadër të këtij prioriteti do të ishte stimulime i prodhimtarisë vendore me qëllim që shumë mallra që tani importohen të prodhohen në kuadër të ekonomisë kombëtare. Ndërkaq prioriteti tjetër që është edhe ekonomik, por dhe shpeshherë mund të konsiderohet si një problem shoqëror, është luftimi më energjik i ekonomisë informale, që po ngulfat zhvillimin.
Ndërkohë bizneset prodhuese në Kosovë gjatë vitit që lën pas janë ankuar në vazhdimësi për një ambient jo të favorshëm biznesor. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë bërë disa lehtësira fiskale gjatë vitit 2018, që si të tilla kanë pasur efekte pozitive në prodhim, por që institucioneve ju mbetet ende punë për të bërë.
Çfarë duhet bëjë? Të krijojnë klimë atë çfarë kanë vendet për rreth spaku në rajon, atë që bojnë ata të bojnë edhe këta, se në disa drejtime janë mbrapa në këtë drejtim. Do thotë, përmesis investitor të huaj, duhet së pari të krijojnë kushte të mira këtyre që janë ekzistuese këtu, sigurisht se ata të tjerë të kanë marrë një pasni këtu.
Në një raport të publikuar në fund të vitit të kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashet rritje ekonomike për Kosovën gjatë vitit 2019 prej 4.2%. Por si pas FMN-s, kjo rritje mund të jetë më e madhe nëse ka përparim në reformat veçanërisht në tregun e punës dhe fushat e qeverisjes. Të hyrat e përgjithshme buxhetore për vitin 2019 në Kosovë janë në vlerë prej 2.3 miliard euro. Ky buxhet prioritet i jep sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, kurse investimet kapitale që kapin vlerën e mbi 700 milion euro do të adresojnë nevojat në infrastrukturë rrugore, hekurudha në trajtimin e ujrave të zeza dhe menaxhim të mbeturinave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Federata Sindikale Shëndetësisë po i kundërshton vlerësimet e Ministrisë së Shëndetësisë se gjatë një viti janë bërë investime të rëndësishme në këtë sektor. Sipas sindikalistëve, nëpër spitalet e Kosovës ende mungojnë edhe kushtet më bazike të punës dhe kujdesit ndaj pacientëve. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës dhe sindikata e punonjësve shëndetësor ndajnë mendime krejtësisht të kundërta në lidhje me të arriturat në fushën e shëndetësisë gjatë vitit 2018. Nga ekzekutivi, përkatësisht Ministria e Shëndetësisë japën vlerësime shumë pozitive, por ashtu nuk mendojnë përfaqësuesit e punonjësve shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Urajn Ismaili ka cilësuar vitin 2018 si një vit të mbarë për shëndetësinë kosovare. Ndër të arriturat, Ismaili ka përmendur luftimin e korrupsionit brenda këtij sektori. Ndonëse, si pas ti sektori shëndetësor është me shumë probleme dhe fillimisht është parë si fush që ishte gati e pamundur për të revizur gjërat pozitivisht, a i thotë se janë shënuar suksese.
Mendoj që arritja më e madhe, ndër arritja më të madhe ka qenë ndalimi i blerjes banave çmimet fryra, pra një ndalim kund një luftë e madhe kundër korrupsionit, duke rezultuar me veprime të suksesshme, cilat kanë arritur që mbi 6 milion euro të kursehen nga paroja publike, pra të mos shpenzohen për blerje me çmime të fryera. Një arritje tjetër e madhe mendoj që është edhe djegja e listës së stentimeve, një shërbim 24 orë, dhe ju e dini që më herët ai ka punuar vetëm një orë shkurtum, dhe nuk ka arritur të përmbush nevojat e qytetarëve, pra nëse dikush ka pasur sulm zemër pas orarit të punës ose gjatë vikendeve, është dashur të paguajë privat me mijëra euro.
Ndërkohë Ismaili flet edhe për sfidat që ka kaluar gjatë vitit 2018.
Mendoj që sfidat kanë qenë të shumta. Domthonë është një sektor me shumë probleme dhe një sektor i cili mendoj që gati është dukur i pamundur që do të mund të bëhet diçka pozitive në të. Diçka që kam, diçka që mendoj që do të bëhet për vitin e ardhshëm dhe që është shumë e rëndësishme është sigurimi shëndetësor.
Por si e shohin zyrtar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë situatën në sektorin e shëndetësisë? Blerim Syra, kryetari Federatës Sindikale, si tha Radios Evropa e Lirë, se puna që është bërë në këtë sektor nuk është për lëvdat, a i ka quajtur më shumë investime kozmetike gjith atë që është bërë gjatë vitit 2018 në këtë sektor, se sa si që thot a i që është vrejtur ndo një levizje prekshme pozitive.
Ma shumë një kozmetik e cilë është përdojnë për kampanjat të ndryshme, që dhe për këtë qështë e qëtër të furnizimit banave tashmo përshjet evident që ka kalu jo veç një vjetë, po një vjetë e dy mujë, dhe tash veç përthirën e emnet e revidimit të visës e sigjore cilë nuk është kërka. Që dhe për këtë infrastrukturës sigjore nuk jemi kërka, a ma shka është ma e keqja, premtime që ka dhonë ministri shëndetësisë dhe qeveria për rritjen e mirëqenies botërore shëndetësore dhe të tjera bashkë nuk është kërka. Andaj nuk mujim me folë për një mburi dhe një prioritetet të shëndetësisë si që është proklamuar nga kjo qeveri.
Sidoqoftë duhet sekur gjithashtu se Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë vetëm këtë vit kanë shpenzuar 3.5 milion euro për pajisje të reja mjekësore. Para se të bëjë ky investim, shumë intervenime kirurgjike nuk kanë mundur të kryen brenda spitaleve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kina i ka shpërsuar deklaratat në drejtim të Tajvanit duke mos e mohuar as përdorimin e forcës për të kthyer sundimin e saj në ishullin që vetë qeveriset, por që nuk e ka shpallur asnjëherë pavarësinë nga Kina. Në anën tjetër, autoritetet në Tajvan i bëjnë thirrje Pekinit të marrë për bazë vullnetin e 23 milion banorëve të ishullit. Holsit i sjell materialin në vazhdim. Janë shpërcuar deklaratat ndërmjet Kinës dhe Tajvanit përderisa presidenti kinez nuk e ka mohuar përdorimin e forcës ndaj Tajvanit. Kina mban të drejtën për të përdorur forcën në mënyrë që ta vënë në kontrollin e saj Tajvanin, por do të përpiqet të arrijë një ribashkim parsor me ishullin e veçeverisur, i cili ka një të ardhmë të ndritur në sundimin kinez, tha të mërkurën presidenti kinez Xi Jinping. Tajvani është çështja më e ndjeshme për Kinën, derisa konsideron territorin e tij si të shenjtë. Presidenti Xi ka rritur presionin ndaj ishullit të Tajvanit, që kur presidente e tij u bë Tsu Ing-wen nga Partia Progresiste Demokratike, e cila mbështet pavarësinë nga Kina. Presidenti kinez foli të mërkurën në një ceremoni në 40 vjetorin në një deklaratë kyçe për Tajvanin. Ai tha se ribashkimi duhet të bëhet sipas parimit në të cilin Kina e pranon Tajvanin si pjesë të saj. Shumica dërmuese popullsisë e Tajvanit janë të qartë se pavarësia e tij do të çonte në një fatkeqësi të rëndë, tha Xi për një audiencë që përfshinte njerëz të biznesit të Tajvanit dhe zyrtarë të lartë të partisë. Kina nuk do të sulmojë njerëzit kinez, ne jemi të gatshëm që me sinqeritetin më të madh të punojmë shumë për të luftuar për perspektivën e ribashkimit parësor, tha Xi. Ne nuk premtojmë se do të heqim dorë nga përdorimi i forcës dhe nga drejta për të përdorur të gjitha masat e nevojshme për të arritur këtë qëllim dhe për të parandaluar pavarësinë e Tajvanit, tha ai. Ndërsa Tajvani është i veçeverisur dhe de facto i pavarur, kur nuk e ka deklaruar zyrtarisht pavarësinë nga Kina. Pekini e konsideron ishullin si një provincë të shkëputur dhe komentet e zotit Xi janë në përputhje me politikën e gjatë të Kinës ndaj ribashkimit. Njerëzit në Tajvan duhet të kuptojnë se pavarësia do të sjellë vështirësi, tha presidenti kinez, duke shtuar se Pekini kur nuk do të tolerojë ndonjë formë aktiviteti për të promovuar pavarësinë e Tajvanit. Ndërkohë të martën, presidenti i Tajvanit, Tsai Ing-wen, tha se Pekini duhet të pranojë ekzistencën e Tajvanit dhe të përdorë mjete paqësore për të zgjidhur dallimet. Kina duhet të respektojë insistimin e 23 milion njerëzve për liri dhe demokraci. Ajo shtoi se ndërhyrja kineze në zhvillimin politik dhe shoqëror të Tajvanit ishte sfidë më e madhe e vendit të saj për momentin. Në vitet e fundit, Kina është bërë gjithnjë më këmbgulse në pretendimet e saj ndaj Tajvanit duke e quajtur si çështjen kryesore të suverenitetit të saj kombëtar, raporton BBC. Pekini, për shembull, insiston që vendet tjera mund të kenë raporte diplomatike me Kinën ose Tajvanin dhe jo me të dyja në të njëjtën kohë. Vitin e kaluar, ajo gjithashtu detyroi linjat ajrore dhe hotelet e huaja të listonin Tajvanin si pjesë të Kinës në faqet e tyre të internetit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.